bizga gunoh qilganlarni biz kechirgandek, sen ham bizning gunohlarimizni kechirgin. Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Bu dars xushyor qiluvchi darslarning biridir. Biz e'tiborimizni shaxsiy kechirimimizga qaratamiz. Boshqalarni kechirmasdan Xudovand kechirimini yo'qotishimiz mumkinmi? Biz kechirmaganimizda Xudo bizni kechirishni xohlaydimi? Bu savollarga javoblar muqaddas kitobda o'rin olgan. O'z yuragida kechirmasdan ibodatga Xudodan javob olish mumkinmi? Rostdan ham. Xudoga sajda qilib va shu vaqtning o'zida birodarimizdan nafratlanishimiz mumkinmi? Biz insonlarni sevmasdan ular uchun ibodat qilishimiz mumkinmi? Barcha odamzodning yaratuvchisiga sajda qilayotib, shu bilan birga boshqa millat va xalqlarning vakillariga xushxabar voizligini yetkazmasligimiz mumkinmi? Ibodat va sajda bizning bir-birimiz bilan bo'lgan aloqalarimizga ham ta'sir qiladi. Bu haqida o'ylang. Inson sifatida biz belgilangan ijtimoiy ehtiyojlarga egamiz. Agar ibodat va sajda bizga o'z qo'shnilarimizni sevishga yordam bermasa, ularning nima foydasi bor? Isoning ta'limotida kechirim, ibodat va sajda orasidagi o'zaro aloqa juda ravshan ko'rinadi. Ibodat qilayotganimizda u bunga ishora qilgan va o'zining ibodatidan so'ng bu haqda alohida eslatib o'tadi. Har bir inson o'z do'stini seva oladi. Ko'pchilik odamlar o'zlari sevgan insonlarni kechira oladilar. Lekin Isoning kechirimi haqida Matto xushxabarida bizga yovuzlik qilayotganlarni kechirishimiz kerakligi haqida aytilgan. U do'stlaringizni kechiring demadi, lekin sizni haqoratlaganlarni kechiring dedi. Sizni haqoratlaganlar kim va kechiring deganlar kim? U bizni kechir, biz xafa qilganlarimizdan kechirim so'raganimizdek deb aytmadi. U bizga boshqa yo'lni taklif qilmoqda. Biz yovuzlik qilayotganlarni kechirishimiz lozim. Biz Xudodan bizlarni kechirishni so'raymiz. Masihiy sifatida biz kimni xafa qilgan bo'lsak, ulardan ham kechirim so'rashimiz kerak. Xudo bizni kechiradi, ammo bu kechirim bizni odamlardan kechirim olishimizga asoslanmaydi. Boshqalar kechirim haqida so'raydimi yoki yo'qmi, bundan qat'iy nazar. U Xudo kechirimiga asoslanadi. Ular Xudodan va bizdan kechirim so'rashdan bosh tortishlari mumkin. Ammo agar Xudo bizni kechirishni xohlasak, ularni kechirishimiz kerak. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.